รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตุลย์รักเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เรามีเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการที่จะเปิดศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งก็จะจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับที่จะมาพัฒนาศักยภาพของผู้นำภาคประชาสังคมซึ่งรวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGOตลอดจนองค์กรเอกชนทางด้านสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงกำไรนะครับหรือแม้แต่เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานทางด้าน CSR ก็สามารถที่จะส่งคนเนี่ยเข้ามาอบรมหรือมาพัฒนาศักยภาพนี้ได้นะครับโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่มีดร.บัวพันธ์พรมพักพิงหัวหน้ากลุ่มวิจัยอยู่ดีมีสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหัวหน้าโครงการนะครับทำงานร่วมกับทางโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยซึ่งได้รับเงินสนับสนุนนะครับจาก USAID หรือว่า USAID เป็นองค์กรแห่งการด้านการพัฒนาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับศูนย์นี้ได้มีการเตรียมการที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในกำหนดการที่เชิญคนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับเขาก็ใช้คำว่าเป็นการประกาศตัวเป็นองค์กรผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีบูรพาพัฒนาผู้นำประชาสังคมเสริมสร้างคุณภาพการเข้าร่วมรับผิดชอบของพลเมืองนี่เป็นชื่องานนะครับที่ได้มีการแจกการ์ดเชิญออกไปประมาณสัก300คนนะครับงานนี้จะจัดขึ้นที่ห้องประชุม3อาคาร HS คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในโครงการนี้นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนายกสภามหาวิทยาลัยดร.นรงชัยอัครเสนีนั้นจะมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์แห่งนี้ศูนย์แห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้ดร.บัวพันธ์พรมพักดีก็เล่าให้ฟังนะครับว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้นำภาคประชาสังคมนะครับซึ่งหมายรวมไปถึงผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ด้วยนั้นนะครับก็มีลักษณะของบทบาทที่จะทำเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นสามารถนำไปเทียบโอนเพื่อรับปริญญามหาบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด้วยอันนี้ในแง่ของการอบรมเทียบโอนหน่วยกิจนะครับรับปริญญามหาบัณฑิตได้แล้วก็จะมีการอบรมให้กับคนที่ไม่มีวุฒิทางด้านปริญญาเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาอบรมแต่ว่าจะมีการให้ประกาศนียบัตรว่าผ่านการอบรมนะครับและก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบรรยายสาธารณะซึ่งก็จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่จะเป็นอีกหลักสูตรหรือกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์นี้จะทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคือประสานงานให้บรรดาเครือข่ายของคนที่ทำงานภาคประชาสังคมนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นสถานการณ์นะครับที่เรียกว่าการบรรยายสาธารณะและจะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นวปอภาคประชาชนนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือวิจัยป้องกันราชนาจักรภาคประชาชนอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะครับที่ดร.บัวพันธ์พรมพักพิงซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับได้เล่าให้เราฟังแล้วก็ภารกิจสำคัญนี่นะครับของการที่จะจัดตั้งศูนย์นี้นะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะทำยังไงนะครับที่จะสามารถยกระดับนะครับของคนที่ทำงานภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพในทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการด้านองค์กรบริหารจัดการการเงินการเขียนโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหลักสูตรบางหลักสูตรที่จะอยู่ในโครงการที่องค์กรนี้จะดำเนินการนะครับซึ่งในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็มีกำหนดการคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงจนถึงประมาณ5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะครับซึ่งก็จะมีท่านรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพนะครับ ดร.กรวิภาคุณผลเนี่ยจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในการกล่าวต้อนรับมีรองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดาทวมสุขคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานแล้วก็จะมีดร.ณรงค์ชัยอัครเสนนีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่จะเป็นประธานในการเปิดศูนย์แห่งนี้และก็จะมีการปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าพลวัตเศรษฐกิจสังคมไทยในปัจจุบันก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวแทนจาก USAID นะครับมิสเตอร์ไมเคิลเยสนะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการภารกิจนะครับของทาง USAID ซึ่งก็เป็นศัพท์เป็นชื่อเฉพาะของเขานะครับจะบรรยายภายใต้หัวข้อความร่วมมือและบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาคนะครับซึ่งก็ในความหมายของภูมิภาคคือเป็นดิจิเนียนนะฮะที่เป็นกลุ่มประเทศนะครับใกล้เคียงกับของเรานี่นะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็งานนี้จะมีการเปิดนิทรรศการนะครับประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งนี้โดยจะมีรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเข้าร่วมงานเชิญแขกทั้งหมดนะครับที่เป็นคนต่างชาติประมาณ50ท่านนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายของคนที่ทำงานภาคประชาสังคมอีกประมาณ250ท่านนะครับก็จะจัดขึ้น8ตุลาคมนี้นี่เป็นความคืบหน้านะครับที่น่าสนใจเพราะว่าศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการเต็มๆนะครับให้กับการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมได้แค่ไหนอย่างไรเราต้องติดตามดูบทบาทของศูนย์นี้ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับเราจะมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง